Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Milé posluchačky, milí posluchači, zdravíme všechny, kteří poslouchají Radio Wave a pořad Hergot, naše věrné i naše náhodné posluchače a příznivce. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort,
Petr Wagner a
Dominik Čejka.
To téma dneska bude trošku zamotanější, budeme se bavit o tom, jaké to je jako baptista dělat evangelizaci na festivalu, který je zaměřen spíše na ezoteriku a novou religiozitu a podobné proudy.
Jednalo se konkrétně o festival Evolution, který proběhl v první polovině dubna a nebyly na něm přítomny jenom ty ezoterické směry, jak říkal tady Jakub, ale i zdraví, biostyl, ekologie a podobné záležitosti.
No a nás bude zajímat, jaké je to zvěstovat, že Ježíš je pán, jak stál na tom baptistickém stánku právě v takovémhle prostředí.
Mě na tom celém programu zaujala hlavně ta ezoterická část, což trochu souvisí s tracky, které jsem pro dnešek vybíral. Hned ta první písnička trošku poukazuje na tu směsici všech možných myšlenek a směrů, které se na tom festivale objevily. Je to MC Esoteric a jeho track Looks Like Religion. A mně se taky zdá, že to bude dneska hodně o náboženství. To tak bývá, že jo?
Dneska by to mohlo být.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Let's get specific.
That guy's crazy.
Where does it start?
I never keep my likes on ice. I rock them once, rock them twice, then I toss them like dice. Symbolically, I made this beat hypnotically. Sentinels are watching. Heaven and hell's not an option. I'm rocking. Medical aid is needed whenever I sever. I'm like the Nebuchadnezzar. I'm astronomically better. I put a hole in your sweater. My swagger swings like a veteran. Esoteric in command. Please abandon your...
Looks like religion, vypadá to jako náboženství, takhle nám o tom rapoval MC Esoteric a vypadá to, že o náboženství se budeme bavit zase a máme před sebou právě zprávy, takže i v díle, kdy bude řeč o alternativních životních stylech a nové religiozitě, i zde budeme řešit otázku, jak do toho všeho může zapadat stánek s velikým nápisem Ježíš je pán. Ale dříve, než na tuhle tu pomyslnou otázku najdeme odpověď, třeba ji taky nenajdeme, tak si řekneme pár zpráv, co se stalo, přihodilo ve světě náboženství za uplynulý týden. Dominiku, začni z domova.
Konkrétně z domova Tomáše Halíka.
To jsme ještě neřekli, totiž odkud dneska ve skutečnosti vysíláme.
Aha, to jsem možná...
Že nevysílám dneska z rozhlasu, ale z domova Tomáše Halíka.
Pro mě to
teda taky nová informace, ale...
No jsme jenom v jedné z jeho předsíní, takže to si zase nemyslete, že s ním sedíme v obýváku, tak to není. Ale Dominiku, co tam máš teda?
Ten dopis jeho se k nám každopádně dostal až do předsíně, že jo, Dominiku?
Já vám děkuju, že konečně můžu dokončit tu svoji zprávu. Tedy tento známý katolický kněz a držitel Templetonovy ceny upozornil v otevřeném dopise české muslimy na případ těhotné křesťanky Meriem Izhagové, nad kterou soud v súdánském Chartúmu vynesl trest smrti poté, co odmítla nátlak, aby se vzdala své křesťanské víry a pod pohrůžkou smrti přestoupila k islámu. Tomáš Halík vyzývá, aby se jí zastali a dokázali tak české i světové veřejnosti, že islám vede k milosrdenství a nikoli k bezpráví, barbarství a násilí.
No Dominiku, mě hned u toho napadá, reagoval někdo na tuhle výzvu Tomáše Halíka?
Reagoval na ní hned nejvyšší představitel českých muslimů Munib Hasan Al-Ravi, který serveru iDnes řekl, že s tím dopisem ani s tím případem není obeznámen, ale že udělá maximum pro to, aby výzvu Tomáše Halíka muslimové vyslyšeli. Ocituji, co řekl konkrétně. Apel na sudánskou vládu je možný. Pana profesora si vážíme a jeho výzvu podporujeme. Dále řekl, že je přesvědčený, že ten trest v Sudánu padl podle nejortodoxnějšího výkladu a opět cituji, takový výklad odporuje dalším zásadám islámu, které říkají, že nebude docházet k žádnému donucování k náboženství. Tedy dodal, že v Sudánu použitý výklad není jediný možný. Mě trošku na té zprávě zaráží, že tento, možná slovíčkařím, ale že tam říká na konci, že ten výklad není jediný možný. No že je tedy možný i ten, podle kterého dochází k této strašné věci.
Tedy ale ta diskuze asi není o tom, co se nám líbí, co se nám zdá lidské a nelidské, ale jak je možné vyložit Korán. A taky to ukazuje to, co si mnoho lidí neuvědomuje, o čem už jsme se tady bavili minule, že islám není nějaké jednotné náboženství s jednou doktrínou, takže bychom mohli říct, islám si myslí tohle a prosazuje tohle nebo prosazuje něco jiného, ale jsou to vlastně různé směry a různé způsoby výkladu toho svatého textu, kterým je Korán, které mohou vést k různým věcem a ty výklady, jak zmínil sám Al-Ráví, můžou být ortodoxnější nebo méně ortodoxní.
No mě osobně trošku děsí představa, že by ten samý text mohl stejně dobře vést k životu a k milosrdenství jako třeba ke smrti.
No ono je vždycky důležité, co se z toho textu vybere, to víme i jako vykladači Bible, možná to, co činí problémy islámu, je, že opravdu ten status toho Koránu je vlastně vyšší než ten status Bible v křesťanství. Takže ten Korán se musí dodržovat vlastně mnohem důsledněji, i když, jak dobře ví každý, kdo se zabýval výkladem textu, těch výkladů je vždycky hodně. Já si myslím, že v křesťanské tradici bohužel docházelo k úplně stejným lapsům a ještě dochází. Ostatně slyšeli jsme tady spoustu zpráv například o zákonech homofobních v Africe nebo o nesnášenlivosti v Brazílii. To je všechno taky nábožensky motivované a bohužel, když si přečteme Bibli, tak je tam spousta nábožensky motivované genocidy, vyvraždění celého města. Já věřím, že ten text mi má co říct, i když nebudu následovat vlastně smysl toho textu nějakým násilným způsobem. Já bych chtěl teda každopádně vyjádřit respekt nejvyššímu představiteli českých muslimů za to, že na tuhle výzvu, která může být pro muslima v něčem kontroverzní, protože mě by možná vadilo, kdyby mě někdo nutil ospravedlňovat se, vymezovat se vůči nějakým špatným činům křesťanů na druhém konci světa, takže se přesto pan Al-Ráví k tomu postavil a jediné, co můžeme doufat, že opravdu se prosadí v tom islámu, stejně jako v ostatních náboženstvích, ten směr, který vede spíš k lásce a k toleranci, než k tomu násilí. No a další zprávu mám já, a to je taky z domova. Je krátká, v Praze se otevřelo pro veřejnost největší buddhistické centrum v České republice, jmenuje se Centrum Gompa a vzniklo přes stavbou bývalé tovární haly. To centrum je v Holešovicích, jedná se konkrétně o diamantový buddhismus a v tom centru se konají pravidelné meditace, samozřejmě to otevřené asi pro každého na různé kurzy, přednášky a na 19. června je plánovaný den otevřených dveří, což myslím, že může být zajímavé i pro všechny naše posluchače.
No a děkuju a protože mám dneska nejvíc zpráv já, tak teďka bude taková moje půlhodinka, kdy budu mluvit jenom já pořád.
Půlhodinka s Petrem Wagnerem, pohodlně se usaďte, vezměte si čaj do ruky a poslouchejte.
A suchary.
A my budeme taky poslouchat.
Já si myslím, kluci, že se už spousta států objevilo v našich náboženských zprávách, ale některé ne.
To je hrozně zajímavá myšlenka.
Ano. A myslím, že jeden z těch států, které jsme vlastně nikdy neprotřepali...
Antarktida.
Byla třeba Antarktida, to taky, i když to by třeba s Tomášem Halíkem souviselo. On tam byl a náboženské porozumění rozséval i na té zmrzlé půdě. Ale další z těch zemí, které jsme zatím nezohlednili ve zprávách, bylo Chile. A z Chile mám zrovna teda nepříjemnou zprávu, musím říct, ale ona je dost závažná, takže bych jí rád řekl. Začíná se totiž vyšetřovat taková rozsáhlá kauza, do které jsou zapleteni porodní lékaři z celkem asi 6 nemocnic kolem Santiago de Chile, katoličtí kněží a okruh bezdětných katolických manželů. V 70. a 80. letech, některé případy ovšem byly zaznamenány dokonce v roce 2005, skupina kněží působila na svobodné matky, aby se vzdali svých novorozenat a dali je k adopci do dobrých katolických rodin. Když se nepodařilo přesvědčit slovně, stávalo se, že matky byly během porodu omámeny, dítě jim bylo okamžitě odebráno a předáno bezdětným manželům. A svobodné matce bylo oznámeno, že dítě zemřelo při porodu, pravdu se většinou nikdy nedozvěděla, protože za pomoci kněze býval zinscenován i falešný pohřeb. Takže tahle ta kauza se tam teďka řeší. Spousta z těch dětí, které byly také tímhletím způsobem adoptovány do rodin v celku rozumných jinak, tak se dozvěděla, že nejsou vlastní a že je zatím takový složitý a dost temný příběh a jedno z těchto dětí je docela známý chilský fotograf, angažuje se v tom rozkrývání celého tohohle divného temného kontrabandu.
Takže už tady máme náboženské temno a barbarství také v křesťanství pro doplnění. Posloucháte Půl hodinku s Petrem Wagnerem. Petře, můžeme přejít k další zprávě.
No, nebýt internetu, tak bych se asi nikdy nedozvěděl, jak trochu zahlížím na Irán, že zřejmě nejvíce pronásledovaným náboženským směrem v Iránu nejsou zřejmě evangelikální křesťané, jak by se zdálo z toho, co většinou vyleze jako reklama, za koho se máme modlit a koho podporovat, ale bahajisté, jejichž propagace je mnohem slabší. Jejich vyznání bylo v zemi zakázáno už roku 81 a bahajisté byli opakovaně obviňováni z proizraelské špionáže, protože jejich centrum je v Haifě a je s nimi zacházeno jako s občany druhé až třetí kategorie. Teď ta nová zpráva v tomhletom ohledu je, že v jižním Iránu právě v těchto dnech má docházet k demolici historického hřbitova víry bahají, kde jsou pravděpodobně pohřbeny i některé z obětí revolučních represí, probíhajících na začátku 80. let. Připomínám jen, že 7 vedoucích představitelů iránských bahají je již 6 let za mřížemi, kde mají strávit ještě dalších 14 let. A nikdo v tom nic nepodniká, jakoby tahle ta náboženská komunita je stranou světového zájmu, přestože těch tajných bahají je v Iránu prý kolem 300 tisíc, což není úplně zanedbatelné číslo.
No a vy, kdo rádi brouzdáte archívem pořadu Hergot na stránkách Radia Wave, tak tam můžete nalézt taky pořad, který je tomuhle náboženskému směru, o kterém se málo ví, věnován. S jedním z mála českých bahájistů jsme si tady popovídali v rádiu.
Ono toto náboženství nejspíš vůbec nemá nějakou příznivou pověst. Spíš se na něj pohlíží jako na takový obskurní synkretistický směr, nebo se mýlím, jak...
Rozhodně ze strany islámu má velmi špatnou pověst a má problémy s legální existencí ve vícero státech teda. Tadyhle ta zpráva upozornila na úplně konkrétní dění, takové zhoršení situace, které probíhá v Iránu teď.
A nemáš nějaké zlepšení situace, nebo alespoň pokus o zlepšení situace, třeba nějaké intimní situace?
No, pokus o zlepšení by tam byl. Jedná se o zprávu, která reflektuje dopis 20 žen z Itálie, které měly nebo mají intimní vztah s katolickým duchovním. Ty se obrátili v dopise přímo na papeže Františka s žádostí, aby zrušil celibát. A jejich dopis zveřejnil list Vatikán Insider, proto se o něm asi mluví, jinak by to možná skončilo někde v sekretariátě. Ale Italky se v něm rozepsali o tom, že si přejí prolomit zeď mlčení a lhostejnosti, kterou kolem nich společnost kvůli vztahu s knězem postavila. Mají určitě pravdu, nicméně je potřeba říct, že papež František je celkem silný zastánce celibátu, takže nevím, jestli v tomhle ohledu se něco hýbne.
Každá ta žena měla jiného kněze, ne to samé.
Dominiku, ty si toho představuješ všechno ještě trošku bulvárnější, než to je, ale já cením tu snahu udělat ten pořád trošku pro lidi, aby to bylo poslouchaný, ale já myslím, že můžeme zůstat u toho, že každá měla jiného partnera. Ostatně...
Už tak je to pro ně složité, řekl bych. Nedělej jim to, Dominiku,
právě.
Ještě horší. Jo?
Fotky tak jako tak nabídnout asi nemůžeme v rádiu, takže to necháme tak, jak tomu rozumíme my s Petrem teda.
A když jsme v té Itálii, tak já mám zprávu o Sophie Loren.
No tak to je ale krásné. To možná Dominikovi nahradíš jeho touhu po bulváru, tahle krásná legendární modelka Sophie Loren.
To nebyla touha po bulváru, pouze jsem si chtěl upřesnit informace.
Dobře, tak Sophie Loren, abyste to všichni věděli, bude 80 a hádejte, co si přeje k narozeninám. To byste asi neuhádli. Přeje si, aby jí zavolal papež František, že by jí to prý udělal největší radost, protože často sleduje jeho projevy a často jí dojímá až k slzám prý.
No tak kdyby jí papež František zavolal, tak já bych to bral trošku úkorně, protože my už jsme tady vyjádřili několikrát to přání. Takže
bohužel
kdyby...
teda česky, no já se omlouvám, já jsem to vlastně italsky nepřekládal, abych to do té italštiny nějak převedl, poslal to aspoň jako zprávu, nebo já nevím, MP3 poslat Františkovi na e-mail.
Tak to řekli v italštině rychle a pak přejdeme k písnice.
Pošleme vzkaz teď rychlej, italsky. Františku, zavolej.
Francesco, telefonaci, per favore.
Tak a tohle byla naše poslední zpráva, nebo je tam ještě něco?
Ještě tady.
Ale
já
je
tady
to
můžu být celé hodiny.
Ta avizovaná půl hodina s Petrem Wagnerem začíná nabývat netušených rozměrů.
No, ono se to vlastně týká zase Františka, jo, když to tak řeknu. Návštěva papeže Františka v Izraeli vyvolává hodně reakcí, a to nejen v Izraeli samotném, souvisí to i trošku se státy, které s Izraelem sousedí. Konkrétně maronický patriarcha Bishara Rai, který žije samozřejmě v Libanonu, ohlásil, že by rád s Františkem strávil nějaký čas a tak dále, že by si s ním rád popovídal a na to reagovala strana Hizballáh, která ohlásila, že jestliže vůdce libanonských maronických křesťanů pojede do Izraele v době návštěvy papeže Františka, musí počítat s následky, což je dost takové temné ohlášení.
To
řekněme.
Je docela nepříjemná energie, když někdo mluví takto obecně o nějakých následcích, tak to zní skoro jako vyhrožování.
No. Někdo mocný takto obecně.
Já jenom připomenu, že maronických křesťanů je v Libanonu skoro čtvrtina populace a to není málo, je jich tam asi 900 tisíc, takže jestli to má znamenat ohrožení pro další tradiční křesťanskou komunitu v této oblasti na Blízkém východě, tak mě to prostě už štve slyšet jenom o tom, že dostávají na zadek ti křesťané, kteří tam jsou třeba mnohem déle než islám.
Já si myslím, že teď už tím opravdu můžeme uzavřít ten tvůj krásný blog, který nás informoval o všech nepravostech od východu na západ a od severu na jih.
Já s tebou tentokrát souhlasím a pustíme si zase nějakou písničku.
No a písnička, kterou zahrajeme, není jenom písnička, ale je to i dárek. Je to dárek zaprvé pro mě, protože jsem konečně protlačil do vysílání kapelu své puberty, ale především je to dárek k narozeninám pro Sophie Lorenovou. Kdyby jí to nevyšlo s tím Františkem, tak my jí posíláme vypsanou fixu a jejich adorační song Sofie Lorenová.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Velký svátek nejen pro Jakuba, ve vysílání Rádia Wave v pořadu Hergot zazněla vypsaná fixa, což by se normálně v neděli v tuhle dobu na této stanici nestalo. A my máme před sebou...
Máme před sebou jako vždy biblické okénko.
Přesně tak, my máme biblické okénko. Dnešní pořad je o misijním zvěstování na festivalu alternativních životních stylů a nové religiozity, což je samozřejmě pro výběr biblického okénka trochu oříšek, zvlášť když těch misijních témat tady bylo poslední dobou docela dost a zdálo se mi, že jsem trošku vystřílel už misijní prach biblický.
No ale to snad ne, tam je takových textů celá řada, ne?
No já jsem nakonec na to šel takovou oklikou.
Od lesa?
Od lesa, a protože Petra zaujala hodně ta ezoterika na tom festivale Evolution.
Já bych chtěl, pardon, ještě říct, teď se tady dívám do festivalového průvodce, že to nebylo jenom o té ezoterice a o tom alternativním způsobu života, protože tady například byla i přednáška Náš soused je netopír. Aha, takže jo, abychom to trochu nesploštili. Ale my to budeme chápat, my se budeme soustředit na toto zaměření, ale bylo to mnohem širší.
Bylo to mnohem širší, mě trošku mrzí, že to s tím netopírem jsem nevěděl dřív, protože samozřejmě to se mohlo nějak odrazit při tom výběru textu.
V biblických textech samozřejmě.
Nicméně je to tak, jak to je, a vybral jsem text o astrologii, protože o astrologii tam bylo taky spousta přednášek, Dominik to dobře
určitě
ví.
Ano.
A mně to přišlo vlastně zajímavý, jak se na tu astrologii, na ty hvězdičky a planetky dívá Starý zákon. Vybral jsem krásný žalmový text z žalmu 19 a poprosím Dominika, aby přečetl z něj 2. až 7. verš.
Nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova. Takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan. Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když běží k cíli. Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem.
Tak děkuju. Podle mě to hezký text.
Ano, hezký poetický text, ani ne tolik astrologický.
Ano, astrologický přímo není, ale pojednává o těch planetách a myslím, že tou poetickou formou hezky vyjadřuje, že ani tomu biblickému náboženství není žádná krása stvoření cizí a to se týká i planet.
To je hezký.
Noc noci sděluje poznatky.
Noc noci sděluje poznatky, to je zajímavé. No, ale je tam i takový kritický osten vůči tomu třeba novoreligióznímu pojetí astrologie, protože ty planety a jejich běh a střídání noci a dne mají svou speciální funkci, a to je odkazovat k Hospodinu. Přímo se tam píše, že ta nebesa vyprávějí o boží slávě, a to je ten vlastní cíl. Takže pro biblické náboženství nejsou hvězdy a planety, jejich pohyby a jejich vztahy něčím, z čeho se dá přímo vyvozovat něco pro můj vlastní život, ale něčím, co spíš odkazuje k Hospodinu. Souhlasíte s tím?
No, já s tím souhlasím, samozřejmě.
Jsi zklamaný?
No, já jsem čekal něco peprnějšího trošku.
No, ale není to peprný, ale abych tady rozčísnul to očekávání, aby to nevypadalo, že končím příliš abstraktně, tak budem chvilku pokračovat a budem pokračovat s tím žalmem, protože on mluví dál právě o tom, co je pro toho biblického člověka důležité, z čeho si opravdu člověk může brát poznání pro svůj život.
Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jim zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvíc spravedlivé. Nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata. Sladší než med, než včelí med z plástve. Jsou poučením i pro tvého služebníka. Když na ně dbá, má odměnu hojnou. Kdo může rozpoznat bludy? Sprost mě i vin, jež jsou mi skryty.
Tak děkuju, a ten text teda, když mluví o zákoně, tak nemluví o něčem jiném než o Tóře, o tom božím zákoně, který byl dán člověku a který my máme vlastně zachovaný ve starém zákoně díky té židovsko-křesťanské tradici.
Tak to je hezké, no. A teď teda by mě zajímalo, jestli tím textem a jeho výkladem míříš k tomu, že v podstatě i na takovémhle festivalu lze si postavit ten stánek a začít tam vyprávět třeba i o hvězdách z biblického pohledu, nebo kam to míří?
Já mířím asi trošku jinam. Já jsem nechtěl asi úplně mířit na stejné terče, jako budeme mířit v našem rozhovoru s naším hostem, protože jsem prostě nechtěl tu otázku vyřešit, jestli člověk může na festivalu, kde se řeší ezoterika, astrologie a můj soused netopír zvěstovat Krista. Já si myslím, že Krista zvěstovat může člověk kdekoliv, je otázka jak, a to nás bude zajímat hned po písničce. Já jsem se spíš chtěl zamyslet nad tím vztahem mezi tím biblickým náboženstvím a mezi tou novou religiozitou a například tou astrologií, kterou jsem zvolil jako takový příklad, abychom si prostě trošku vyjasnili to pole.
Já už mám na jazyku spoustu otázek pro našeho dnešního hosta, baptistického kazatele Erika Polohu, ale teď si pustíme tu písničku slibovanou už Jakubem, protože mám dojem, že když přijdete se zvěstí evangelia do takového prostředí, je to něco jako když jdete do jámy lvové. Mám tady písničku The Gift of Song in the Lion's Den.
No a jestli to opravdu byl pocit jak v jámě v lvové, nebo jestli to byl o dost příjemnější pocit, už se po písničce dozvíte od Erika Polohy.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Posloucháte Hergot, Radio Wave, a s námi už ve studiu sedí náš host, baptistický kazatel Erik Poloha, se kterým si budeme povídat o tom, jaké to je dělat křesťanskou misi na festivale, kde hraje hlavní housle, ezoterika, alternativní životní styly a nová religiozita. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače Radia Wave.
Dobrý den.
Dobrý den. Pane Polho, než se pustíme do našeho povídání o vaší účasti na festivalu Evolution, mohl byste mi přiblížit církev Bratrské jednoty baptistů, ve které působíte jako kazatel? V čem se třeba například tato církev v současnosti liší od, a teď to kluci neberte jako nějakou konfrontační retoriku,
ne.
Československé církve husitské nebo Českobratrské církve evangelické?
Já bych řekl, že zásadní věc je ta, kterou jste špatně vlastně zadefinoval tím názvem, protože my jsme Bratrské metody baptistů v České republice a jako sbor, místní sbor je církev. Takže v podstatě baptisté jsou svaz církví, takže to je asi zásadní rozdíl. Jinak jsme protestantskou církví a Bible, trojediný Bůh, to je stejné, řekl bych, s Českobratrskou církví evangelickou. Jiné je zřízení církevní, kdy, nebo organizační, kdy baptisté mají kongregační zřízení, což znamená, že místní sbor je hlavní orgán shromáždění místního sboru, ne biskup nebo předseda nebo někdo zvenku, ale sám každý sbor si řeší svoje věci a i když máme tajemníka a předsedu a výkonný výbor, tak to je koordinační orgán, ne nadřízený orgán, tak to je zásadní rozdíl. Jinak ještě jako baptisté asi víte, že to je z řeckého baptizou nebo baptizein, což znamená křtít, tak i ten křest jednak ponořením a jednak osob už rozumějící, proč jsou křtění, tak tady je taky rozdíl, ale v podstatě řekl bych, že teologicky se téměř totožňujeme s Českobratrskou církví evangelickou, s Československou husitskou asi až tolik ne, by se našlo možná více rozdílů.
Takže jestli tomu správně rozumím, originalita baptistická je vlastně v tom, že jednotlivé sbory mají velikou autonomii, jak se vlastně udržuje nějaká propojenost, soudržnost těch jednotlivých sborů v republice třeba nebo i v celosvětovém měřítku, když mají takovou velkou možnost samosprávy.
Propojenost je skrze konference. Máme dvakrát ročně, jednou je to jako diskuzní konference a jednou je to konference, kde se rozhoduje a kde si odsouhlasíme věci, odsouhlasíme mandát pro výkonný výbor, ve kterém potom pracuje další období. A jsme Česká bratrská jednota baptistů je zařazena do Evropské baptistické federace a Světového svazu nebo aliance baptistů. Tak to je ta spolupráce. Samozřejmě je to více už potom na dobrovolnosti nebo ochotě zájmu místních sborů spolupracovat, setkávat se, teologicky pracovat, misijně, diakonicky, to už je potom o ochotě.
Ještě než se dostaneme opravdu k tomu vlastnímu tématu našeho pořadu, kterým je ta misie na festivalu Evolution, tak se zeptám na otázku, kterou našim hostům klademe rádi a často, protože nás zajímají i ty osobní životní příběhy. Takže ta otázka zní, jak jste vlastně na baptistickou církev natrefil, jak jste se sem dostal.
Já pocházím z baptistické rodiny, v podstatě jsem třetí generací a shodou okolností můj otec je kazatel, ale to nebylo zásadní. Zásadní bylo opravdu boží povolání. Řekl bych, určitě hraje roli, že jsem v té církvi vyrůstal, takže je mi blízká ta mentalita, řekněme, demokracie, pokud se to tak dá nazvat. A to byl pro mě rozhodující moment. Moje manželka nepochází od baptistů, ale z evangelického prostředí, ještě i z jiné země, takže pro ní to byl trošku jiný přístup nebo postup. Ale tohle je asi můj přístup. Ale i když jsem byl tázán, kdybych doporučoval novým sborům, do jaké denominace se zařadit, tak jsem říkal, ti baptisté jsou tak široci, že tam se jako vejde hodně, tak z tohoto důvodu je mi to blízké. Ale není to pro mě otázkou života a smrti být baptistou.
Přesuneme se nyní k vaší účasti na festivalu Evolution, na festivalu o biostylu, zdraví, ekologii a alternativních duchovních směrech. S čím se zástupci vašeho sboru na tuto akci vlastně vydali?
Vydali jsme se evangelizovat. V roce 2014 to byla přibližně pátá účast, nebo pátý ročník, kterého jsme se jako sbor účastnili. Ty počátky, já jsem tady třetím rokem, takže úplně přesně nevím, ale nastoupil jsem do takzvaně rozjetého vlaku. Ale dává mi to smysl, protože na tento festival přichází lidé, kteří touží po něčem duchovním a proč by tam neměli být křesťané, to je ten moment. Nešli jsme tam zvát nebo dělat baptisty, to vůbec ne. V předcházejících několika letech náš stánek nesl název Brněnská tisková misie, nevím, pokud je známo, vydávají evangelizační letáčky nebo takové různé letáky o křesťanství, o osobním stavu s Bohem, ale pak jsme si říkali, proč se tam maskovat jako nějaké vydavatelství, nakladatelství, tak jsme zvolili cestu, že tam budeme sami za sebe jako sbor, a v letošním ročníku jsme zvolili jako natvrdo nápisy z dvou stran Ježíš je pán a Ježíš je cesta, pravda a život. Protože nikdo ostatní si tam na nic nehraje, můžete si vymyslet svoji vlastní duchovní story, vyrobit relikvie nebo nějaké předměty, spojit cokoliv, co vás napadne, dát na to cenovku a budete se divit, že se najdou lidi, kteří si to koupí a budou tomu nějakým způsobem věřit. Takže do takového toho chaosu z mého úhlu pohledu jsme se snažili přinést, poukázat na Ježíše jako cestu, samozřejmě v našem chápaní jedinou cestu, pravdu a život, a připomenout lidem Bibli, což alespoň jak já jsem vedl rozhovory, tak jsem se ptal lidi, jestli mají Bibli, jestli čtou, protože je to Boží slovo a můžou tímto způsobem poznávat Boha. Samozřejmě osobní zkušenosti můžou být přínosem, ale jestli Tonda nebo Franta něco prožil a Pepík ne, tak to není tak rozhodující, ale jako když čteme Bibli, Bůh nám promlouvá, to je docela zásadní, tak proto já osobně jsem se o tohle snažil. A byl jsem opravdu překvapen při různých rozhovorech, kdy lidé dokázali věřit něčemu, co bylo protichůdné, co prostě, když se to dalo vedle sebe, tak najednou to nedávalo smysl, ale přesto je to nějakým způsobem oslovovalo.
Já bych se vrátil k tomu, co jste říkal, že hlavním cílem nebylo získat nové baptisty, nové členy sboru. Jaké je vlastně to vaše pojetí misie? Misie, misionaření, to se používá často, ale ty pohledy jsou různé. Až od takových, které opravdu mají za cíl, když to řeknu ošklivě, nábor do určitého společenství, přes ty, které chtějí obecně seznámit s křesťanstvím a s křesťanskými myšlenkami, až po takové hodně liberální pojetí misie, které misie chápe vlastně jako příležitost k vzájemnému rozhovoru a ke sdílení různých duchovních zkušeností nebo neskušeností. Jak to chápete vy?
Rozhovor je určitě zásadní, je pro mě vždycky obohacující mluvit s nějakým konkrétním muslimem, kdy zjišťuju, že neznamená to, když je někdo muslim, že je terorista. A to samé si uvědomuji, že oni si zřejmě myslí o křesťanech, že ne každý křesťan je křižák. To je, řekněme, jeden mantinel, jak vnímám misi. A určitě je to nešení srozumitelným způsobem Ježíšova evangelia, ne Ježíšovo evangelium, že Ježíš zemřel za hříchy každého člověka, že byl vzkříšen a že žije, že je živým Bohem a každý člověk má možnost mít osobní vztah s Bohem. Tak to je zásadní. Ten konkrétní příklad je taky do určité míry nutností, protože můžeme o všem možným teoretizovat, ale o zvláště v dnešní době asi pro každého zajímavá praxe, jestli to teda funguje. Můžete vzít jakýkoliv výrobek nebo já nevím co. Potom už ta konkrétní církev, to jakoby zvaní do konkrétní církve ve smyslu místního sboru, tak je na místě, ale ne ve smyslu nejdřív se musíš stát tím, kým jsem já, nebo chovat se tak jako já, potom seš už křesťan, nebo potom seš správnej, to určitě ne, ale na tom třeba konkrétně našem společenství můžou lidé vidět, jak to funguje, na mém osobním životě můžou vidět, ale ne ve smyslu, že se chlubím a že je chci naklonovat nebo změnit, ale že jim můžu konkrétně ukázat konkrétní skutečnosti praktikování víry v Ježíše Krista. Takhle vnímám já osobně misi. Těžko říct, co je efektivnější způsob. Osobně si myslím, že zakládání sboru je jednou z cest a velmi zajímavou. Co se týká baptistů, nemůžu říct, že máme nějakou teologii, co se týká evangelizace, jako kolonizovat si nějaké území a to je misi, jako třeba některé denominace takhle vnímají, ale vyloženě konkrétní lidé a potom je už ta druhá věc, kde se shromážďují.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Ancient as the time on your wrist, the mad scientist,
To byl rapper Mood a jeho skladba Esoteric Manuscripts a my si stále povídáme s Erikem Polohou, kazatelem Bratrské jednoty baptistů, o jejich misi na festivalu nové religiozity a alternativního životního stylu. Vy už jste zmínil, s jakým poselstvím jste na tento festival přišli. Měli jste i třeba vypracovaný nějaký jazyk, speciální jazyk, jak toto poselství předat například člověku, který nemá s křesťanstvím vůbec žádnou zkušenost, například jak mu přeložit, že Ježíš zemřel za jeho hříchy, když neví například, co je to hřích a proč by musel někdo umírat, jaký je v tom smysl.
A jak třeba také tu zvěst přeložit do jazyka člověka, který se zabývá ezoterikou, protože ten má taky celou řadu novotvarů a obratů.
Já bych příliš nepodceňoval český národ v tom, že neví, co je hřích. Myslím si, že když se řekne obecně, že hřeším, já nevím, že si vemu čokoládu nebo že si vypiju víc alkoholu, tak všichni vědí, co to je. Takže tady bych asi nesnižoval tu laťku. Ale určitě stává se křesťanům, že začnou používat takzvaně kenánštinu, kdy mluví svým žargonem nesrozumitelným pro okolí. A tomu se snažím vyhýbat i jako kazatel v kázáních, a to už je jako otázkou jednotlivců. Neměli jsme žádné instrukce, co mluvit, jak mluvit, akorát jsem říkal, jdeme lidem poukázat na Ježíše, nemá smysl velice dlouho argumentovat, proč jsou takové makové legendy a že tamhle někdo něco prožil, zažil, viděl. To není ta cesta, kde bychom se někam mohli dostat. Podstatné je vždycky říct srozumitelně, a pod tím si už domyslete, co chcete, co udělal Ježíš. Jsem přesvědčen o tom, že ta dobrá zpráva o Ježíši je tak jednoduchá, že tomu dokáže uvěřit i malé dítě, ačkoliv třeba nepochází z křesťanského prostředí, tak proč by tomu nerozuměl v té jednoduchosti i dospělý jedinec.
Mohl byste tedy zkusit jednoduše říci, v čem to tedy tkví? Je to ta zástupná oběť a jak byste ji případně tedy vysvětlil? Nebo se mýlím, možná je to něco jiného?
My tady máme totiž ve studiu Dominika, který by potřeboval trošku evangelizovat. My už se o to delší dobu snažíme, ale když tady máme odborníka, tak vám ho necháme k pokusu.
Myslím, že tady váš kolega je taky odborník, ale Ježíš přišel na zem kvůli tomu, aby se stal dokonalou obětí za každého člověka. Chci se vás zeptat, jestli jste někdy něco špatného udělal.
Tak podle mých měřítek určitě ano.
My to můžeme říct i za Dominika udělal.
Takže máte dokonce dva svědky. Před Pánem Bohem jste usvědčen jako nespravedlivý a v podstatě každý člověk je jako nespravedlivý. Ne jako, ale opravdu nespravedlivý. Ačkoliv jinak vypadáte jako slušný člověk, neteče vám krev po ruce, ani nečouhají nějaké peněženky cizí. Takže to je většinou argument, já jsem slušný člověk, já jsem nikoho nezabil, nikoho jsem moc neokrát až na ten stát na nich, ale to moc neřešíme. A tak proč? A najednou zjišťujeme, že jako každý máme něco, za co nás Pán Bůh může odsoudit. Otázka je, jestli si řeknete, no tak ten Bůh je nespravedlivý, tak když odsoudí i já nevím, za krádež 5 korun a masového vrah stejně, ale Pán Bůh to nastavil, že za každý hřích odplata je smrt, věčné zatracení, takže teď na vás, co s tím uděláte?
No, co s tím Dominik udělá, to si pak ještě musíme dopovědět po pořadu.
Po pořadu nebo třeba v příštím pořadu uvidíme, jak se to projeví. Já jsem každopádně rád, že se nám podařilo dostat tenhle rozhovor takhle přímo do rozhlasu, protože přímý misijní rozhovor jsme tu ještě neměli, ale já bych udělal od té misie krok vlastně dál. Nás zaujalo to místo té misie, takže já bych obrátil pozornost přímo na ten festival Evolution. Já jsem viděl tu fotografii, kde je opravdu váš stánek s nápisem Ježíš je pravda, nebo Ježíš je pán, a vedle byly stánky s nějakými hodně ezoterickými věcmi, pak zase, co tam bylo vidět, jenom kousek na té fotce. Co tam vlastně kolem vás všechno bylo a jak jste se v tom kontextu cítil?
Jako sbor jsme se připravovali modlitevně, měli jsme shromáždění modlitevní, kdy jsme si vyprošovali Boží požehnání a ochranu od špatných duchovních vlivů a v průběhu celé té naše evangelizace probíhal modlitevní řetěz, kdy se několik jednotlivců za nás modlilo celou tu dobu, co jsme tam byli. To byla jedna z našich obran vůči tomu. Určitě jsem to nevnímal jako jenom prodej nějakých cingrlátek, protože většina těch lidí věřila těm předmětům, že něco způsobují, a já sám jsem přesvědčen o tom, že Satan má taky moc a dokáže dělat zázraky. Je potom otázkou, nakolik je to komerce, nakolik je to realita, nebo nakolik je to opravdu duchovno, to už je, řekněme, jiná věc. Ale konkrétně vedle nás byl stánek, kde prodával takové hezké bubínky. Já jsem se to zajímal, protože se mi líbí bubny a bubnování, ale vyplynulo z rozhovoru, že jsou to šamanské bubny, že prostě tam zatím je duchovno, a proto jsem o to ztratil zájem o koupi takových předmětů, protože vím o lidech, kteří díky různým předmětům duchovního charakteru měli potom problémy, že vnímali přímo nějaké duchovní útoky. Takže pro mě to není teorie, ale realita duchovní, že tohle funguje. Naproti nám, myslím, že prodávali časopis Spirit, kousek vedle věštící koule. Naproti byla nějaká metoda v podstatě bušení do bubínku a foukání do píšťala, tím se člověk měl nějak, nevím co, měl tam rezonanční lůžko, kam se člověk lehl a nějak to rezonovalo. Takže jako byla tam opravdu směs všeho možného, a někdy samozřejmě si člověk kladl otázku, jestli to někdo může myslet vážně, ale někdy člověk vnímal, že opravdu zatím je nějaká duchovní mocnost.
Takže abych si to ujasnil, pro vás není to samé být v tomhle kontextu té nové religiozity nebo ezoteriky a bavit se třeba s nevěřícím českým typickým agnostikem, kterého prostě náboženství nezajímá, a jestli to dobře chápu, tak vlastně tu ezoteriku, s čím jste se tam setkal, chápete jako něco, co je od křesťanství ještě dál než taková ta běžná nevíra nebo agnosticismus, až že tam může být nějaké naopak duchovní, ale protikřesťanské, protibožské prvky.
Já se přiznám, že český agnostik, obávám se, že je mýtus. Abych položil důraz na to, co náboženství a víra. Pro mě to není to samé. Já nemám rád náboženství a nevěřím v náboženství, ale věřím v živého Boha. A ta moje víra se nějakým způsobem projevuje, aby měla projevovat u každého, kdo věří v živého Boha. Druhá věc je, kolik lidí je schopno si číst horoskop třeba na Seznamu nebo já nevím, na jakých stránkách, a věří tomu, věří různým pověrám, takže najednou zjišťujeme, že ten agnostik jako sice možná jo, ale nemůžeme říct, že nevěřící ve smyslu vědeckého ateisty. Těch si myslím, že je menšina v Česku. Tam vnímám smysl vstupovat do těch rozhovorů a nemyslím si, že to je jako nějaké nesrozumitelné nebo vzdálené českému člověku.
Každopádně my jsme tady hráli před rozhovorem písničku, která naráží na Daniele v Jámě Lvové, takže není to pro vás jako úplně komfortní prostor a prostředí, kde jsou kolem vás různé šamanské bubínky a věštecké koule, takže spíš jako křesťan, než že byste to chápal, že je to taky náboženství, tak je to blíž, tak to chápete spíš jako nějaký nepříjemný prostor a vlastně i jako duchovní ohrožení.
V podstatě ano.
Člověka napadne samozřejmě především ta otázka, jaké ovoce přináší aktivita na tomhletom poli, které není pro křesťana jednoduché, a vůbec pro to zvěstovat jakoukoliv z biblických, třeba principů z biblických pravd. Jaké máte vlastně za ta léta výsledky a jaký z toho máte dojem i třeba letos?
To je otázka, kterou si klademe taky po každém tom účinkování, protože to zdaleka není levná záležitost. Nás to stojí několik desítek tisíc korun, takže z tohoto hlediska mít nějaké měřitelné kritérium, ale v podstatě není. Musím říct, že není, že vracíme se k tomu biblickému. Někdo zasévá, někdo zalévá, někdo okopává, ale Bůh je ten, kdo dává zrůst. Takže můžu říct, že zatím nikdo díky té našej činnosti vystupování na tom veletrhu nepřišel do našeho sboru. Ale to je tak všechno, co můžu říct.
A když se to ukončil tím, že je to všechno, co můžete říct, já nepochybuju, že byste toho mohl říct víc. ještě o jiných věcech. Každopádně to, co jste řekl, tak bylo pro nás zajímavé. My vám děkujeme za rozhovor, přejeme vám boží požehnání do vaší práce a mějte se pěkně. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
Naschledanou, díky.
Naschledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Erik Poloha, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Hergotu věnovanému svízelné situaci, kde jdete zvěstovat Krista do jámy lvové plné ezoteriky.
A ezoteriku.
Ano, a šamanských bubnů a tak dále. No, já osobně Erika a jeho sbor, vyslance jeho sboru docela za tuhle práci oceňuji, protože to určitě nemají jednoduché. A my jsme se snad možná mohli i něco dozvědět, co jsme nevěděli. A přiučit se, co jsme se nepřiučili.
Já osobně, když už máme mluvit osobně, mně se líbilo, jak ta jeho odvaha, když opravdu vnímal ty ezoterické proudy jako ohrožení, že tam přesto šli, ale nedokážu se teda úplně stotožnit. Jsem asi moc racionalistický křesťan na to, abych se dokázal stotožnit s tím chápáním ezoteriky jako něčeho satanského. A teda, když už jsme u těch osobních pocitů z toho našeho dílu, tak já bych byl rád, kdyby něco osobního řekl i Dominik nakonec.
No, já mám stále takovou pochybnost o jazyce, který se používá, když se mluví o náboženství nebo o křesťanství konkrétněji. Myslím si, že pořád ten jazyk plný takových termínů, které jsou spíš teologické a mají letitou tradici, a když s nima člověk není obeznámen, tak sice nějakým způsobem na člověka působí, ale takovým nejasným dojmem.
Zkrátka to potřebuješ od nás ještě dovysvětlit, jak to teda chápu.
Na mě to teda působilo spíš strašidelným dojmem, když se začne přes ten hřích a přes tu smrt, ale já bych ty dojmy jako nechal nějak doznít, ostatně posluchači mohou také zpracovat své dojmy sami a jejich dojmy jsou možná nejdůležitější a my tady místo dojmu nakonec zvoláme naše...
No, řekni to heslo. Moje
no,
heslo
vyznání, to, naše vyznání, no. Ano. Tak i Dominik si to s náma zakřičí po těch všech pochybnostech. Tak, pán Bůh je pán.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave. No, no.